Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Dragi slušaoci, evo nas u 123. izdanju emisije Jerusalim od zlata, u kojoj ćemo govoriti o nedavno otvorenoj kancelariji Odbora Svetog Arhijerejskog sabora za Kosovo i Metohiju u Pećkoj Patrijarši. Također ćemo govoriti i o prvoj većoj aktivnosti Kancelarije za Kosovo i Metohiju, a to je održana međunarodna konferencija na temu Balkan i Bliski istok, da li se oni ogledaju. Konferencija je započela 14. oktobra u Pećkoj Patrijaršiji, nastavljena je 15. oktobra takođe u Pećkoj Patrijaršiji, a 17. je oktobra nastavljena u Beogradu u parohijskom domu hrama Svetog Save. Pored Kancelarije za Kosovo i Metohiju, suorganizatori su bili Fakultet bezbjednosti Univerziteta u Beogradu i Beogradska otvorena škola. Mi ćemo danas čuti i sekretara Kancelarije Odbora za Kosovo i Metohiju, vladiku Lipljanskog, gospodina Jovana. Čućemo i tonski zapis kolega radija Slovo Ljubve o nastavku ove konferencije koja je održana u Beogradu, kao i Ivanu Bartulović ispred suorganizatora ove međunarodne konferencije iz Beogradske otvorene škole. Tokom današnje emisije, poštovani slušalci, pratit će nas grčka muzika i jedna himna Presvetoj Bogorodici, a samu današnju emisiju započinjemo takođe jednom grčkom narodnom pjesmom koja je posvećena Presvetoj Bogorodici. Thank you.
Jerusalim od zlata.
Na slavu Pećke patrijaršije 14. oktobra njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej je u popodnevnim časovima otvorio kancelariju odbora Svetog arhijerejskog sabora za Kosovo i Metohiju. Ova kancelarija je premještena iz Beograda u Pećku patrijaršiju odlukom Svetog arhijerejskog sinoda septembra 2011. godine s nalogom da informativnom radu pridoda dokumentovanje i pripremanje rada odbora, kao i prikupljanje arhivske i bibliotečke građe o životu i stradanju srpske crkve i naroda na Kosovu i Metohiji. Otvaranju su prisustvovali preosvećena gospoda episkopi, Raško-Prizrenski Teodosije, potpredsjednik odbora, Lipljanski Jovan, sekretar odbora. Na otvaranju okupljenim narodnim predstavnicima, predstavnicima Ministarstva kulture Srbije, diplomatama, naučnicima i predstavnicima KFOR-a obratili su se gospodin Mirko Krlić u ime Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Vasiliki Hadzikamari u ime OEPS-a, kao i Mihael Jelonek u ime UMNIK-a. Otvaranju su prisustvovali i učesnici međunarodne konferencije Balkan i Bliski istok, da li se oni ogledaju, koju je organizovala Kancelarija Saborskog odbora za Kosovo i Metohiju kao svoju prvu veću aktivnost, a čije je otvaranje slijedilo odmah poslije otvaranja Kancelarije. Na otvaranju konferencije okupljene su pozdravili predstavnici saorganizatora, dekan Beogradskog fakulteta bezbjednosti, gospodin Predrag Milašinović, direktorka Beogradske otvorene škole, gospođa Vesna Đukić, i saradnik Begin Sadat, Centra za strateška istraživanja iz Tel Aviva, gospodin Shaul Shai. Uvodno predavanje je održao znameniti vojni istoričar, gospodin Martin van Krevelt. smo čuli etno sastav Belo platno, a sada nastavljamo dalje kroz emisiju Jerusalim od zlata. Slušamo kako je bilo u ponedeljak 15. oktobra u Pećkoj patrijaršiji. U ponedeljak 15. oktobra u Pećkoj patrijaršiji uslijedila je prva sesija na kojoj su govorili Darko Tanasković, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, na temu Balkan i Bliski istok, regionalni prioriteti Turske. Zatim Srđe Trivković, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banja Luci, 100 godina poslije, Turska je ponovo tu. Te Vladimir Eisenhammer iz Centra za studije Azije i Dalekog istoka, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Zapadni Balkan i islamske schizme. Zatim je govorio Shaul Shai, BESA, Centar za strateške studije Univerzitet Bar Ilan, Ramat Gan, Bliski istok između demokratizacije i islamizacije. Gordon Bardoš iz Udruženja za proučavanje nacionalnosti iz Njujorka je govorio o procjeni opasnosti militantnog islamizma u jugoistočnoj Evropi. Boris Havel, Fakultet političkih znanosti i Sveučilište u Zagrebu, govorio je na temu Teologija oblikovana politikom, činjenica na Bliskom istoku, mogućnost na Balkanu. Povodom otvaranja kancelarije i konferencije u Pećkoj patrijaršiji je priređena izložba fotografija nedavno preminulog velikana srpske fotografije Milinka Stefanovića. Ova izložba, koja je u više gradova Rumunije privukla hiljade posjetilaca, sastoji se od fotografija koje je Stefanović snimio tokom tragičnog ljeta 1999. godine na Metohiji. Slušamo Belo platno i Svetlanu Spajić, njihovo izvođenje kosmetske pjesme Gusta mi magla padnala.
Jerusalim od zlata.
Sada ćemo čuti, poštovani slušaoci, njegovo preosveštenstvo episkopa Lipljanskog, gospodina Jovana, koji je za naš radio govorio povodom konferencije Balkan i Bliski istok, da li se ogledaju jedan drugom.
Oktobra ove godine navršava se 100 godina od prvog Balkanskog rata. Rata koji je mnogome odredio sudbinu jugoistočne Europe u narednih 100 godina, znači sve do dana današnjeg. Za srpski narod to je bila osveta Kosova, Kumanovska bitka je bila novi Gazimestan i nova bitka na Kosovo polju, ona kome se srpski narod vratio na Kosovo i Metohiju. Povodom 100-godišnjice prvog Balkanskog rata i svega onoga što je uslijedilo posle Balkanskog rata, pa Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve je odlučio da se taj događaj svečano obeleži u Pećkoj patrijaršiji od 13. do 15. oktobra ove godine, kao i u Beogradu 17. oktobra ove godine. 13. oktobra će u Stavropigijalnoj lavri Pećkoj patrijaršiji kao predstavnice Srpske crkve biti održana zajednička sjednica Svetog arhijerejskog sinoda i odbora za Kosovo i Metohiju Svetog arhijerejskog sabora Srpske crkve. U večernjim časovima bit će služeno praznično bdenije, a ujutru 14. na pokrov Presvete Bogorodice i na praznik Stavropigijalne lavre Pećke patrijaršije bit će služena Sveta arhijerejska liturgija koju će od strane patrijarha srpskog gospodina Irineja, a u spomen toga da je već 12. oktobra u Peć ušao veliški bataljon crnogorske vojske na čelu sa Miličkom Jankovićem. U popodnevnim časovima istog tog dana 14. oktobra u 5 časova bit će otvorena kancelarija odbora za Kosovo i Metohiju u Pećkoj patrijaršiji. To je prva institucija Srpske crkve koja je vraćena na Kosovo i Metohiju. U 17.30 bit će otvorena međunarodna konferencija Balkan i Bliski istok, da li se oni međusobno ogledaju. I bit će otvorena izložba sa fotografijama iz 1999. godine nedavno preminulog velikog našeg fotografa Milinka Stefanovića. Kako na slavi, tako i na otvaranju kancelarije i konferencije očekujemo veliki broj arhijereja, sveštenstva i naroda, kako iz okoline, tako i iz svih naših krajeva, a pogotovo na otvaranju konferencije i kancelarije očekujemo i veliki broj gostiju iz inostranstva, kao i gostiju iz međunarodnih agencija prisutnih na Kosovo i Metohiji. Ista konferencija nastavlja sa radom u ponedjeljak 15. da bi se održala također u Beogradu u parohijskom domu hrama Svetoga Save 17. u sredu.
Čuli smo preosvećenog vladiku Lipljanskog gospodina Jovana, kako je najavio održavanje ove međunarodne konferencije u Pećkoj patrijaršiji i u Beogradu. A sada slušamo grčko-vizantijsko pojanje i himnu Presvetoj Bogorodici.
Oh, my God.
Jerusalim od zlata.
Još jednom, poštovani slušalci, napominjemo da u današnjoj emisiji govorimo o Odboru za Kosovo i Metohiju Svetog Arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, čija je kancelarija otvorena u Pećkoj patrijaršiji na slavu Pećke patrijaršije 14. oktobra. Ovaj odbor u saradnji sa Fakultetom bezbjednosti Univerziteta u Beogradu i Beogradskom otvorenom školom, a povodom stogodišnjice Prvog Balkanskog rata, organizovali su konferenciju na temu Balkan i Bliski istok, da li su ogledalo jedan drugom. Sada ćemo čuti i kako je bilo 17. oktobra, kada se i konferencija nastavila u Beogradu u parohijskom domu hrama Svetog Save. Na prvom zasjedanju koje je počelo poslije otvaranja konferencije u 9 časova govorili su Martin van Krevlet sa Univerziteta Tel Aviv na temu povijest o dva katastrofična područja i Shaul Shai iz Besa centra za strateške studije Univerziteta Bar Ilan u Ramat Ganu na temu Bliski istok između demokratizacije i islamizacije. Ovaj drugi dio konferencije započeo je izlaganjem Darka Tanaskovića sa Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu na temu Balkan i Bliski istok, regionalni prioriteti Turske. Zatim Srđa Trivković sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banja Luci izlagao je na temu 100 godina poslije, Turska je ponovo tu. Vladimir Eisenhammer iz Centra za studije Azije i Dalekog istoka Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu obradio je temu Zapadni Balkan i islamske schizme. Završnu diskusiju učesnika konferencije vodio je Dušan Bataković, a učesnicima konferencije obratio se i gospodin Josef Levi, ambasador Izraela u Srbiji. Sada ćemo čuti, poštovani slušalci, i tonski zapis kolega radija Slovo Ljubve, kako je bilo u Beogradu 17. oktobra u parohijskom domu hrama Svetog Save.
Preosvećeni episkop Lipljanski Jovan, potvrđujući prisutne, ukazao je na sličnosti i razlike između Balkana i Bliskog istoka, što je potvrdio i ambasador Izraela u Beogradu Josef Levi. Martin van Krevelc, Univerziteta u Tel Avivu, govorio je na temu povijest o dva katastrofična područja. Rekao je pritom da se uzroci nesrećnog stanja na Balkanu i Bliskom istoku mogu povezati sa vekovima loše otomanske vladavine, raspadom Otomanskog carstva i uspostavljanje novih granica koje nisu uzimale u obzir nacionalne, političke, ekonomske, društvene i kulturne faktore. Mada je konferencija načelno posvećena stogodišnjici Prvog Balkanskog rata, episkop Jovan kaže da su se učesnici više bavili trenutnom i budućom situacijom na Balkanu i Bliskom istoku. Vladika je prokomentarisao najprije izlaganje vojnog historičara Martina van Krevelda, koji smatra da Balkanu preti opasnost terorizma i da je Srbiji preko potrebna mala, obučena i pokretljiva vojska.
Imali smo različite izvadače, koji su neki otvoreno nazvani radikalno lokalizma, zanimljivo je da u njegovim knjigama nećete naći i delići od onoga što mu priča. Tako da imamo jednu svojevrsnog i vrlo čudnog majevutičara, što bi rekli biti drevnim grčkim filozofskim jezikom, koji očigledno ovako pred nama i sa nama provjerava neke svoje teze i mišljenja na prilično radikalan način. A na druge strane je Martin van Krevelt za Holanđani, za Holanđane tvrde da su oni što na ovom tom na drugu. Pa tako i možemo razumjeti njegov pristup. Mi smo namjerno napravili za konferenciju, tako da ona nije bila toliko historiografski orijentisana. Mi ćemo imati mnogo, početi prošle godine kada je Institut za savremenu istoriju pripočeo obilježavanje prvog balkanskog rata, napravit će konferenciju godinu dana unaprijed o prvom balkanskom ratu. Naravno se nismo koncentrisali na sam balkanski rat, iako je ovo što smo organizovali povodom godišnjice prvog balkanskog rata, a nego smo išli na to da područje Balkana i Bliskog istoka sagledamo kako je danas i da promislimo o tome kako će možda biti sutra.
Iako se nakon prvog balkanskog rata činilo da je sudbina Turske zapečaćena i da nikad neće povratiti svoje carstvo, Srđan Trivković sa Fakulteta političkih nauka iz Banja Luke primećuje da uticaj Turske republike raste u sva tri regiona ključna za neo-otomansku ekspanziju, na Balkanu, arapskim zemljama i većinskim muslimanskim zemljama bivšeg Sovjetskog saveza. Vladimir Eisenhamer iz Centra za studije Azije i Dalekog istoka govori o islamskim raskolima na Zapadnom Balkanu, to jest u Bosni i Hercegovini. Tokom rata 90-ih muslimanske države Bliskog istoka su pomagale muslimane u Bosni. Tada su stigla pomalo poznata selafijska učenja kao i šijitska interpretacija islama. Tako su svoj utjecaj na Balkanu iskoristile Saudijska Arabija i Iran, ali je Turska to potisnula.
Međutim, ono što ja postavljam evo kao pitanje, da li je moguće da jedna priča koja je samo do pre 3 godine bila izuzetno živa i aktualna potpuno nestane? To je apsolutno nemoguće. Dakle, ova priča je pod uticajem izuzetno moćne turske diplomatije, obećanja pomoći cele turske, da kažemo, ofanzive i spoljne politike na Balkanu, jednostavno pomerena sa strane. Ali ono što je učinjeno, učinjeno je i nemoguće je zaista poverovati u to da je ta priča jednostavno sanirana na takav način da se sve vratilo na prethodnu situaciju. Fakti pokazuju da nije bilo tako. Činjenice, incidenti koji su se dešavali u Bosni i Hercegovini ovu periodu od 2006. pa na ovamo jesu jednostavno dokaz da ta priča i dalje postoji. Dakle, to je recimo napad od napada na policijsku stanicu u Bugojnu 2010. koja je, čisto da objasnimo, desila se na 500. Ajvatovicu, dakle na jubilarno dovište, tu molitvu na otvorenom. Istoga dana se desio taj napad. Dakle, postoji jedna vrlo simbolična komponenta o tome šta pojedini elementi misle o tom tradicionalnom, pa da kažemo i turskom, bosanskom islamu. Dakle, ova priča veoma živo živi dan danas i činjenica je da je jedna svojevrsna rekonstrukcija tog bošnjačkog islama, ili uopšte ovo možemo prebaciti i na ostale krajeve. Ja sam se ovde fokusirao na Bosnu zato što se u Bosni jedino o tome tako transparentno debatovalo. Dakle, po situaciji problem postoji i u Albaniji, gde imamo malo drugačiji sukob. Tu nemamo šiitski islam i vehabi islam. Tu imamo, recimo, trenutno, to je jako aktuelno, njihova štampa veoma piše o tome, a to je sukobljavanje pokreta Fethullaha Gulena sa vehabi zajednicom u Albaniji, gde po svemu sudeći politička elita u Albaniji polako prepušta džamije i medrese. Za onoga ko poznaje, ja ne mogu sada, nemam dovoljno prostora da govorim o pokretu Fethullaha Gulena, ali činjenica da ko poznaje njegovo delovanje, on zna da on operiše kroz jednu, da kažemo, formu modernističkog islama, kroz edukaciju u nekom zapadnom pravcu koja sadrži jaku islamsku komponentu, ali on ne raspolaže u tolikoj meri medresama koliko koleđima. U Albaniji se dešava nešto potpuno suprotno. U Albaniji mu se pretpuštaju medrese, pretpuštaju mu se džamije, da bi se suzbio, jer je albanska elita ocenila da je to manje zlo, da bi se suzbio vehabizam. Dakle, i tu imamo jednu formu, da kažemo, opet podele među muslimanima. Na Kosovu ta borba traje i tekako i veoma je živa. Dakle, podele koje su tipične za Bliski istok stigle su na Balkan. Stigle su pre nekog vremena i nije samo pitanje, dakle, postoji i opasnost od radikalnih elemenata po, dakle, neislamsku populaciju, ali ono što je interesantan fenomen, a to je doskora bio fenomen Srednjeg istoka, Bliskog istoka, a to jeste da se upravo sada takva distinkcija pokazuje kao opasnost za samu islamsku populaciju na Balkanu.
Darko Trifunović sa Beogradskog fakulteta bezbednosti osvrnuo se više na ulogu Turske, Irana i Saudijske Arabije u jugoistočnoj Evropi. Uticaj zemalja Bliskog istoka je podelio na više faza, a Bosna je iskorišena kao politički pogon na Balkanu.
Na kraju jednog procesa, znači tog braka ili perioda američko-saudijskog, mi možemo da podvučemo da neke konkretne faktičke zaključke, a to je da je Bosna i Hercegovina pretvorena u poligon za obračun, bliskoistični obračun koji se reflektuje na samom Balkanu, da je neko intenzivno radio da promeni identitet balkanskih muslimana na način što oni više ne zovu sebe onako kako su se zvali do pre 90. godina, znači bosanski muslimani, već Bošnjaci, da oni više ne govore onim jezikom kojim su im govorili očevi i dedovi, a to je srpsko-hrvatski ili hrvatsko-srpski, već neki drugi jezik, i da u velikoj meri religijska slika koju je kolega Eisenhammer vrlo dobro opisao u Bosni i Hercegovini ne odgovara onoj tradicionalnoj slici. Kada govorimo o svakom terorizmu i o izvođenju svakog terorističkog napada, i kada kažemo da se jedan teroristički napad može izvesti, mi moramo da napomenemo da za svaki terorizam su neophodne dve komponente. Zašto to kažem? Prva komponenta je, znači, da vi lako dođete do oružja kao što su ili eksploziva, kao što su sve moguća sredstva konvencijalna koje se koriste i tako dalje, što uopšte nije problem. Druga, najvažnija komponenta jeste motivacija da se napad izvede. Upravo u tom delu sistem radikalnih imama, sistem džamija koje su u onom delu dave koje je zloupotrebljena od strane islamskih fundamentalista, a nikada islamska zajednica Bosne i Hercegovine nije negirala i ogradila se od svih onih koji su koristili religiju u svrhe za koje religija nije, i one sve poruke koje su stizale od vrha iz Saudijske Arabije, od vrha, znači, od glavnog muftije, Meke i tako dalje, sve te poruke i sve ono što se izgradilo u Bosni i Hercegovini zapravo je potpomoglo jednu radikalnu ideologiju koja je glavna motivacija za izvođenje svakog terorizma. Tako da mi na prostoru Balkana imamo jedan ekstreman religijski pokret, koga ja uopšte i ne posmatram kao religijski pokret, to je vehabistički pokret, zato što u mojim očima možda neko ko se bavi religijom njih bi posmatrao kao religijski pokret, međutim oni su u mojim očima kriminalno-teroristička organizacija, zato što su u periodu od zadnjih 10 godina do danas učinili niz prekršaja, od onih lakih, znači, prekršaja protiv javnog reda i mira, sjetite se vehabističkih policija u Sarajevu, batinjenja zaljubljenih parova i tako dalje, pa do onih najtežih krivičnih dela zločina, znači terorizma, ubistava, primjer radi ubistvo hrvatske porodice Anđelić na katolički Božić, pa do svih ovih bombaških napada od tržnih centara i tako dalje i tako dalje.
Ambasador Srbije u Parizu, priznati istoričar Dušan Bataković, istakao je važnost verske, ali i regionalne dimenzije Balkana, ukazujući i upozoravajući na opasnost stvaranja takozvane prirodne Albanije.
Treba upozoriti, a ova konferencija je počela u Pećkoj patrijaršiji, treba upozoriti na opasnost stvaranja takozvane prirodne Albanije. Taj projekt je veoma jak, veoma snažan, i on se nekako odvija u suterenskom nivou, da prateći tu klanovsku, odnosno plemensku strukturu koja je na Balkanu, posebno među Albancima, jako snažna, gdje ne postoji ta vertikalna kontrola modernih državnih institucija, nego se stvari rešavaju po horizontali, odnosno preko razgranate meže klanovsko-fisovskih, plemenskih i drugih kanala uspostavljenih u međuvremenu, koji su se pokazali moćnijim od demokratskih institucija. Mislim da je i NATO ocenio neke od tih potencijala, ali u svakom slučaju veoma je izvesno da će Kosovo i Albanija, koji su de facto već jedne vrste zajednice, pokušati da se dalje šire na prostore naseljene Albancima u susjednim državama. To je ta prirodna Albanija koja je sljedeći veliki izazov za Balkan, a u kojem je Kosovo, u kojem su Srbi na Kosovu i uopšte ne Albanci na Kosovu u velikom problemu.
Ambasador Bataković, zatvarajući diskusiju, zaključio da živimo u svetu sa neizvesnim ishodom, a opšti utisak konferencije Balkan i Bliski istok leži u činjenici da u regionu Balkana neće biti rat, ali mu preti opasnost od terorizma. Podrška Sjedinjenih Američkih Država o cepljenju Kosova ide na ruku zahtjevima arapskih iredentista na Bliskom istoku.
Upravo smo čuli koleginicu Radija Slovo Ljubve, Marinu Marić, koja je pripremila ovaj tonski zapis o tome kako je bilo 17. oktobra u parohijskom domu hrama Svetog Save u Beogradu, gdje je i završena konferencija Balkan i Bliski istok, da li su ogledalo jedan drugom. A sada slušamo još jednu himnu Presvetoj Bogorodici u vizantijskom napjevu.
Pune dome, paza guri mene, ši uša den gradire, prežurur buzelor mene, sanu abacini mamja, spreku vinte de pikrešuk, a se te gaduješ kroz busuri lečele din păcate, cu oamenii cei ce lucrează fără de lege, și nu mă voi însoți cu aleșii lor. Certa-mă va dreptul, cu milă și mă va mustra, iar untul de lemn al păcătosului să nu umblă capul meu, că încă și rugăciunea mea este într-o bune frerile lor. Zdrobise mor de piatră judecătorilor. Auzise vor graiurile mele că s-au îndulcit, ca o brază ce se taie din pământ. Se risipesc oasele lor lângă iad, căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa care mi-au pus mie și de smintelile celor ce fac fără de lege. Că deavor în vreaja lor păcătoși, deosef sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Când lipsea dintr-o mine duhul meu, tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat, ascuns apusă mie, luat-am seama de-a dreapta și am privit, și nu era cine să mă cunoască. Pierit am fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către tine, Doamne, zis-am, tu ești nădejdea mea, partea mea ești în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea, că m-a smerit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine.
Ierusalim od zlata.
Thank you. Poštovani slušalci, kao što smo i najavili u današnjoj emisiji, čućemo se i sa Ivanom Bartulović ispred Beogradske otvorene škole. Pomaže Bog, Ivana, i dobrodošla.
Bog, dobrodošla.
Kako je bilo ove godine, s obzirom da Beogradska otvorena škola je jedan od organizatora ove međunarodne konferencije Balkan i Bliski istok, da li su ogledalo jedan drugom, pa bih željela da našim slušaocima, iako su već oni čuli onako priču ugrubo kako je bilo, kako to si ti vidjela i naravno praznik u Pećkoj patrijarši i samu konferenciju i naravno koliko će Beogradska otvorena škola sarađivati i dalje sa odborom za Kosovo i Metohiju.
Hvala da na tom pitanju. Bilo je jako lepo i svečano i zbog, jasno, prvenstveno zbog slave u Staropigilnoj lavri Pećkoj patrijaršiji, da se proslavio pokrov Presvete Bogorodice. Kako znamo, i bilo je jako puno gostiju, samim tim iz čitavog regiona koji su došli povodom slave. Konferencija je otvorena te iste večeri, da kažem 14. na 15. jel tako, nakon sednice Svetog arhijerejskog sinoda i odbora za Kosovo i Metohiju, koje su se takođe održale 13. oktobra, zatim praznično bogosluženje to 14. oktobra i zatim smo otvorili kancelariju odbora za Kosovo i Metohiju, kao i ovu međunarodnu konferenciju na kojoj smo imali, to verovatno već znate, gosti iz inostranstva, mogu nešto i o tome da dodam posle. I na konferenciji smo imali, samo na otvaranju konferencije je bilo, ja mislim, 70 ili 80 ljudi, tako smo prebrojali. I naravno da će se Beogradska otvorena škola, odnosno Centar za istraživanje religije, čija sam ja koordinatorka, i Odbor za Kosovo i Metohiju imaju, onako da kažem, i dugu i plodotvornu saradnju koja će se, ako Bog da, nastaviti da i u buduće.
Da li je bilo teško okupiti sve te ljude koje si rekla da su bili iz regiona? Mi smo čuli uglavnom imena ljudi koji su imali i svoja izlaganja, i dovesti u Pećku patrijaršiju, boraviti dva dana i naravno nastaviti to sve u Beogradu 17. ovog mjeseca.
Pa ne mogu, lagala bih ako bih rekla da je bilo jednostavno, da naravno da nije, trebalo organizovati pratnju i organizovati smeštaj za sve učesnike i tako odgovoriti na svačije potrebe i želje. A inače su na konferenciji od posebne važnosti bilo što je učestvovao Martin van Krevelt, koji je, da kažem, jedan od vodećih vojnih historičara i stručnjaka za strateške studije. Takođe učestvovao na konferenciji dr. Shaul Shai, koji je bivši načelnik istorijskog odeljenja izraelskih oružanih snaga i potpredsjednik Saveta nacionalne odbrane. Zatim tu je bio i dr. Srđa Trivković, profesor Darko Tanasković, koji je bivši ambasador Republike Srbije i u Vatikanu i u Turskoj, zatim profesor Gordon Bardoš, koji je bivši potpredsjednik Harimanovog instituta na Univerzitetu Kolumbija, kao i dvojica mlađih naučnika, dr. Boris Havel sa Fakulteta političkih nauka u Zagrebu i Vladimir Eisenhamer sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Tako da je to onako trebalo sve organizovati da bude svima prijatno i ugodno, tako i da imamo dobru konferenciju, što smo imali na kraju. Hvala Bogu.
A da li ste zadovoljni sa medijima koji su pratili ovu konferenciju i sa izvještavanjem?
Da budem iskrena, ja nisam još onako ispratila sva izveštavanja medija, pošto smo do danas zapravo imali goste. Malo pre smo gospodina Šaja ispratili na aerodroma, gospodina Krevelda sinoć, tako da je onako sve bilo u znaku njihovih predavanja. Još neki koje su po Beogradu održali, takođe i u Beogradskoj otvorenoj školi su držali predavanje, i na Vojnoj akademiji i njihovih drugih obaveza po Beogradu, te ću tek sada da se bacim na izveštavanje medija o konferenciji.
Ivana, i eto, željeli bismo da saznamo i o nastavku saradnje Beogradske otvorene škole sa Odborom za Kosovo i Metohiju. Da li je ovo prvi put da sarađujete i eto, da li možete nešto i da najavite?
Ono što bih mogla da najavim je da spremamo sličnu konferenciju, međunarodnu konferenciju za narednu godinu, koja će se opet baviti nekim temama Bliskog istoka i Kosova. Naravno, bit će drugačiji naslov, drugi gosti, ali da, kad smo to već počeli da pripremamo, tu će se na vreme kako će koji će naslov biti. i kada će se održati, a planiramo da to bude onako godišnji događaj, da ide svake godine. A osim toga, imali smo saradnju i ranije, mislim, Centar za istraživanje religije je uvek sarađivao dobro sa Srpskom pravoslavnom crkvom, uvek smo predavače angažovali iz crkve, da kažem, i Vladika Jovan Čulibrk je isto bio predavač na našim programima, da, ranije našim studentima, tako da mogu da kažem da ta saradnja traje neko vreme i eto, ako Bog da, traje će još dugo, dugo.
E, nadamo se da bude tako. Ja bih samo željela za kraj da našim slušalcima najavim i možda neko naše sljedeće druženje, s obzirom da si i ti boravila u Izraelu, tačnije pohađala si seminar u Međunarodnoj školi za proučavanje holokausta Yad Vashem, pa bismo željeli da čujemo i tvoje utiske koje si ponijela iz svete zemlje i naravno kako ti se dopala škola i kako si predstavila odbor za Jasenovac.
Da, naravno, svakako ćemo se dogovoriti za termin, zato evo mogu i da predložim, ja bi trebalo u novembru, ako Bog da, da opet idem u svetu zemlju, pa možda nakon toga, onako sa svežim utiscima o tome, a ovi sa Yad Vashem dobro su svakako tu u svežem sećanju, pa da to nekako spojimo, ako se slažete.
Naravno da se slažem, jer uvijek su nam gosti koji pohode svetu zemlju, dobro došli da čujemo i od njih najnovije utiske, naravno i šta je vezano za školu Yad Vashem.
Hvala vam, Vesna. Svakako ću se potruditi da odgovorim na očekivanje.
Da, Ivana, za sada svako dobro, hvala još jednom i eto, u buduće da se čujemo.
Dogovoreno, pozdrav, svako dobro.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u današnjem 123. izdanju emisije Jerusalim od zlata. Na pažnji vam zahvaljuju Vladika Lipljanski, gospodin Jovan, iz studija na Cetinju Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.